ჰერმან ჰესე, ტრამალის მგელი, გამომცემლის წინათქმა. ეს წიგნი იმ კაცის დანატოვარ ჩანაწერებს შეიცავს, საკუთარ თავს ტრამალის მგელს რომ უწოდებდა ხოლმე, და ჩვენც მისი წამხედურობით ამ სახელითვე მოვნათლეთ. ძნელი სათქმელია, სჭირდება კი მის ხელნაწერს წინათქმა. ასეა თუ ისე მინდა ტრამალის მგლის ხელით დაწერილ გვერდებს თითოეორი ჩემიც მიუმატო და ვთქვა, რაც ამ კაცზე მოგონებამ შემოინახა. ტრამალის მგელზე საერთოდ ძალზე ცოტა რამ სმენია, ხოლო მისი წარმომავლობა და მით უფრო წარსული ხომ უცნობი და უცნობია ჩემთვის. მაგრამ იმასაც ვიტყვი, რომ ამ კაცზე მაინც ძალზე სასიამოვნო მოგონებები შემორჩა. ტრამალის მგელი ასე 59 წლის კაცი იქნებოდა. უკვე რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მან პირველად გადმოაბიჯა დეიდა ჩემის სახლის ზღურბს. როგორც შემდგომ გამოირკვა, უცნობი თურმე ბინას ეძებდა. მანსარდა და მომიჯნავე საძნებელი ოთახი რომ იქირავა, ერთ-ორ დღეში ისევ მოვიდა. ამჯერად ჩემოდანი და წიგნებით გატენილი ყუთი მოიტანა. იმ დღიდან მოყოლებული 9 თუ 10 თვეს დარჩა ჩვენთან. ერთობ წყნარად და კარჩაკეტილად ცხოვრობდა. ჩვენი საძინებელი ოთახები გვერდი-გვერდი იყო, ამიტომ კიბესა და დერეფანში ძალაუნებურად ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. ეს რომ არა, ასე მგონია, მის გაცნობას ვერც მოვახერხებდი მეთქი. დიახ, დასაახლოებლად მაინც და მაინც ადვილად ვერ მიუდგებოდით. ჩემ ცხოვრებაში იშვიათად თუ შემხვედრია მასავით გულ ჩათხრობილი ადამიანი. ნამდვილად გავდა ტრამალის მგელს და აკის ზოგჯერ თვითონაც ასე უწოდებდა ხოლმე საკუთარ თავს. ერთი ეული, ველური და თან მფრთხალი კაცი იყო. დიახ, უცნაურად მფრთხალი. მის სამყაროს აბა რა საერთო უნდა ჰქონოდა ჩემისთანა კაცის ცხოვრებასთან. მხოლოდ ახლა, როცა მის ჩანაწერებს გავეცანი, მივხვდი თუ რა განუჭრტელ მარტოობას იყო ნაზიარები, საკუთარი იღბლისა თუ მიდრეკილებათა წყალობით, და თვითშეგონებით, როგორც ცდილობდა, ამ სიმარტოვეში განგების ძალა დაენახა. თუმცა ხანმოკლე შეხვედრებსა და საუბრებში ჯერ კიდევ მანამდე შევიცანი ამ კაცის ბუნება და ასე მგონია, ამ ჩანაწერების წყალობით მაინც ცნობიერებაში ასხლეტილი მისი ხატება ძირითადად მაინც ემთხვევა მეთქი. იმ რა თქმა უნდა მკრთალსა და ბუნდოვან სურათს ჩვენმა პირადმა ნაცნობობამ რომ დამიტოვა. სრულიად შემთხვევით გავხდი იმ ამბის მომსწრე, თუ როგორ გადმოაბიჯა ტრამალის მგელმა პირველად ჩვენი სახლის ხულს და დეიდა ჩემთან იქირავა ბინა. სადილობის დრო იყო. მაგიდაზე ჯერ ისევ ეწყო აულაგებელი ჭურჭელი. მე კი სამსახურში წასვლამდე კიდევ 9:30 დრო მქონდა. ახლა წარმავიწყდება ის უცნაური და ორჭოფული შთაბეჭდილება, ტრამალის მგელმა ერთი ნახვით რომ დატოვა ჩემზე. ჯერ ზარი დაირეკა და მერეღა შემოაღო შემინული კარი. ახალმოსულს დეიდა ჩემმა ნახევრად ჩაბნელებულ დერეფანშივე ჰკითხა, რა გნებავთო, ხოლო მან ტრამალის მგელმა პატარა მოკლედ შეკრეჭილი თავი შემართა, მერე მთრთოლვარე ნესტოებით თითქოს ჰაერი შეიყნოსა და ვიდრე თავის ვინაობას ან მოსვლის მიზეზს გვამცნობდა, თქვა: ორა საამოსუნი დგას თქვენთან. მერე გაიღიმა და გულკეთილმა დეიდა ჩემაც საპასუხო ღიმილი შეაგება. მე კი ასეთი მისალმება რატომღაც სასაცილოდ მეჩვენა და ამ კაცის მიმართ არც თუ მაინც და მაინც კეთილად განმაწყო. დიახ, ამ ოთახის თაობაზე გეახელით, გაქირავებას რომ აპირებთ, თქვა მან ბოლოს. სამივენი მანსარდის კიბეს ავუყევით, მხოლოდ ახლაღა შევძელი უცნობის უკეთ შეთვალიერება. ტანაც ძალიან მაღალი არ ეთქმოდა, მაგრამ სიარულიცა და მიხრამუხრაც ახოვანი კაცის აქონდა. მოდაზე შეკერილი და ტანზე მშვენივრად მორგებული ზამთრის პალტო ეცვა. კაცმა რომ თქვა, საკმაოდ კარგად ჩასმული იყო. ეს კია ცოტა დაუდევრობა ემჩნეოდა. პირისუფთად ჰქონდა გაპარსული, ხოლო მეტის მეტად მოკლედ შეკრეჭილ თმაში ალაგ-ალაგ ჭაღარა გამორეოდა. თავდაპირველად მისი სიარული არ მომეწონა, რაღაც დაძაბულად და გაუბედავად ადგამდა ფეხს. ეს კი სულაც არ ეხამებოდა არც მის წამახულ, გამოკვეთილ პროფილს და არც საუბრის ტემპერამენტსა თუ კილოს. მხოლოდ მოგვიანებით შევიტყვე, ავადრომ იყო და სიარული უჭირდა. მისეული უცნაური ღიმილი თათვალიერებდა კიბეს, კედლებს, ფანჯრებს და კიბის თავში ჩამსკრივებულ ძველ მაღალ კარადებს. იმ წუთას უცნობის ღიმილმაც უსიამოდ იმოქმედა ჩემზე. უმალ იმასი ფიქრებით, მთელი ეს გარემო კიდეც მოსწონს და თან სასაცილოდაც არ ყოფნისო. იტყოდით, ეს კაცი სულ სხვა სამყაროდან, სადღაც 9:00-ის იქიდან მოსულა და მართალია, ჩვენებური ყველაფერი თვალში მოსდის, მაგრამ ამავე დროს ცოტა უცნაურადაც ეჩვენებაო. ისე კი აუქს ვერ იტყვი. თავი ძალზე თავაზიანად ეჭირა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ცდილობდა გულისხმიერიც ყოფილიყო. უმალ მოიწონა სახლიცა და ოთახიც. უყოყმანოდ დათანხმდა ბინის ქირას, გამოიკითხა საუზმის ამბავი და სხვა მისთანები. მაგრამ მთელ მის არსებაში მაინც გამოსჭიოდა რაღაც უცხო და როგორც მაშინ მეჩვენა, არაკეთილგანწყობილი თუ მტრული. უცნობა სასადილო ოთახთან ერთად საძინებელიც იქ ირავა. იკითხა გათბობა წყალი და მომსახურება თუ იქნებაო. მერე კი ჩვენი ოჯახის ადათ წესებით დაინტერესდა. ყველაფერი ეს დიდი გულისყურით მოისმინა, უარი არაფერზე უთქვამს და შემოგთავაზა ბეს ახლავე გადავიხდიო. მაგრამ მახვილ თვალს არ გამოეპარებოდა, რომ ყველაფერ ამას რაღაც სასხვათაშორისოდ მიიჩნევდა და მთელი ეს ფათიფუთიც სასაცილოდ არ ყოფნიდა. იფიქრებდით, ამ კაცისთვის უჩვეულო სიახლეა ბინის დაქირავებაცა და ხალხთან გერმანულად ლაპარაკიცო, რადგან ეტყობოდა მთელი გულისყური სხვა ამბებზე ქონდა მიპყრობილი. აი დაახლოებით ასეთი იყო ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ტრამალის მგელზე. და ალბათ ასეთივე არასაშური აზრისა დავრჩებოდი სხვადასხვა წვრილმანი რომ არ მცემოდა თვალში და ჩემი ეს შეხედულება არ შემცლოდა. უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ იმ თავითვე საოცრად მომეწონა ამ კაცის სახე. დიახ, მომეწონა მეთქი ვამბობ, თუმცა მარტოსულობას თავისი კვალი დაემჩნია ზედ. შესაძლოა ადამიანს მისი გამოხედვა ცოტა უჩვეულო და ნაღვლიანიც მოსჩვენებოდა. მაგრამ ზერაში აშკარად გამოუღრთოდა ცინცხალი და ამავე დროს დინჯი, დადუღებული გონიერება. უცნობი ცდილობდა თავაზიანი და გულისხმიერი ყოფილიყო და ამით კიდევაც მოინადირა ჩემი გული. თუმცა ამ დროს ეტყობა თავს ძალას ატანდა. ეს კი ამ მისაქცილს ამპარტავნობის ნიშანწყალსაც ვერ დაატყობდით. ამპარტავნობა კი არა, ამ კაცის საქცილში გულის ამაჩუყებელ რამ ვედრებასაც დაინახავდით. ყველაფერ ამას შედარებით გვიან მოუძებნა შესაფერისი ახსნა, მაგრამ მაშინ ამ გრძნობამ მიხსნა და მისთამი კეთილად განმაწყო. ოთახების დათვალიერებამ კარგად როცა იყო. ამასობაში ჩემი შესვენების საათიც დამთავრდა. მოლაპარაკების დასასრულს აღარ დავლოდები ვარ. უცნობი დეიდაჩემს გადავაბარე და დავემშვიდობე. საღამოს შინ რომ დავბრუნდი, დეიდაჩემმა მითხრა სტუმარმა ბინა იქირავა და ამ დღეებში გადმობარგება საპირებს. ოღონდ ძალიან მთხოვა, პოლიციაში ნუ განაცხადებთ ჩემი აქ ყოფნის ამბავს. ავადმყოფი კაცი ვარ და იქ სირბილისა და დავით არაბის თავი არა მაქვსო. კარგად მახსოვს, რა საგონებელში ჩამოგდო მაშინ ამ ამბავმა. დეიდაჩემს ვურჩი ახალ მდგმურს იმ პირობაზე არასდიდებით არ დასთანხმებოდა. გუნებაში კი გავიფიქრე, ამ კაცს ისეთი საეჭო და უჩვეულო შესახედაობა აქვს, ბუნებრივია არ ეპიტნავება პოლიციასთან საქმის დაჭერა მეთქი. მერე დეიდაჩემ საუხსენი თუ კაცს არ იცნობ, ამისთანა უცნაურ თხოვნაზე არამც და არამც არ უნდა დათანხმდე. ვინიცის რა ხათაბალა შეიძლება გადაეყარო მეთქი. მაგრამ გამოირკვა, რომ დეიდაჩემი მდგმურს უკვე შეპირებოდა, როგორც ინევებთ, ისე მოვიქცევიო. მერე ისიც შევატყვე, უცნობს რომ უკვე მოენადირებინა მისი გული. დეიდაჩემი იმის ქალი არ იყო, ადამიანი შინ შემოეშვა, თუ მის მიმართ მეგობრული, შინაურული, თბილი და ასე განსაჯეთ დედობრივი გრძნობით არ განიმსჭვალებოდა. იმასაც ვიტყვი, რომ მისი ყოფილი მდგმურები მშვენივრად სარგებლობდნენ დეიდაჩემის ამ ხასიათით. ამჯერადაც ასე მოხდა. პირველ ხანებში, როცა ვცდილობდი უცნობისათვის რაიმე ნაკლი აღმომეჩინა, დეიდაჩემი მყისვე გადაეფოფრებოდა ხოლმე ტრამალის მგელს. რა კიღა ახალმა მდგმურმა პოლიციაში გამოცხადებაზე უარი თქვა, მე კი ჩემი მხრივ მისი ასეთი საქციელი ფრიად საეჭოდ ჩავთვალე, გადაწყვიტე ის მაინც გამეგო, რა იცოდა დეიდაჩემმა უცნობის ვინაობის თუ მიზნების თაობაზე. გამოირკვა, რომ მას მართლაც უკვე მოესწრო რაღაც რაღაცეების გაგება. თუმცა კი შუა დღისას, შინიდან წავსულ ვარ თუ არა, ჩვენი ახალი მდგმურიც დიდხანს აღარ შეყოვნებულა. უთქვამს თქვენს ქალაქში ერთხანს ვაპირებ დარჩენას. ბიბლიოთეკაში მინდა ვიმუშაო და ქალაქის სიძველეებს გავეცნო. ისე კაცმა რომ თქვას დეიდაჩემს მაინცამაინც არაძლევდა ხელს ასე ცოტახნით მდგმურის აყვანა, მაგრამ უცნობს უკვე მოესწრო მისი გულის მონადირება. ამიტომაც იყო, რომ დეიდას ჩვენი მომავალი მდგმურის თავდაპირველი უცნაური საქციელისათვის ყურადღება არ მიუქცევია. ერთი სიტყვით, ოთახი გაქირავებული იყო და ჩემს წინააღმდეგობას სხვა აზრი აღარ ჰქონდა. ნეტავის რაღამ ათქმევინა, სამოსუნი დგასო თქვენთან, ვეკითხე მე. დეიდაჩემი დროდადრო უტყუარად ჩახვდებოდა ხოლმე საქმის ვითარებას და ასე მიპასუხა. ძალიან კარგად მესმის, რამაც ათქმევინა. აქ შემოსულ კაცს უმალ სისუფთავისა და წესრიგის სუნი ეცემა. ისიც შეგვატყო მყუდროდ და უშფოთველად რომ ვცხოვრობდით. ხოდა სწორედ ეს მოეწონა ჩვენი, ეტყობა თავად შეუჩეველი და დანატრებულია ამ ამბებს. შესაძლოა ასეც იყოს მეთქი გავიფიქრე გუნებაში, დეიდაჩემს კი ვუთხარი. დიახ, დიახ, მეც სწორედ მან დავარ. თუ კი წესრიგსა და ადამიანურ ცხოვრებას მიჩვეული არ არის, რა იცი რა დღეს დაკაწევს. მაშინ რაღაც იზამ ეგ შენი მდგმური ერთი ბინძური ვინმე თუ გამოდგა. ყველაფერი წაგიბილწა და ღამღამობით გალეშილი დაბრუნდა შინ. აღდგომა და ხვალეო, სიცილით მითხრა დეიტამ და მეც აღარ ჩავცივები ვარ. ჩემი სიფრთხილე უსაფუძვლო გამოდგა. მართალია ახალი მდგმურის ცხოვრება ზომიერებისა და წესრიგის ნიმუშად ვერ ჩაითვლებოდა, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი ოდესმე შეუწუხები ვართ მეთქი. ამიტომ დღესაც სიამოვნებით, რომ ვიგონებ ტრამალის მგელს. არადა ეს კაცი მეც და დეიდაჩემსაც გულს გვიგფორიაქებდა. მძიმე რამ ლოდივით გვაწვა გულზე და გულახდილათ, რომ გითხრათ, ამ გრძნობას დღემდე ვეღარა და ვერ დავაღწიე თავი. ტრამალის მგელს ღამღამობით ახლაც ვხედავ ხოლმე სიზმარში, დავგრძნობ, რომ თვით მისი არსებობას კი ბოჭავს, თითქოს და სული სიმშვიდეს მაკარგვინებს, თუმცა კი ნამდვილად დიდი სიყვარული მაქვს მისი. ორი კვირის შემდეგ მეტლემ ჩვენი მდგმურის ბარგი ბარხანა მოიტანა. უცნობს თურმე ჰარი ჰალერი ერქვა. თვალში მოხვდა ტყავის ძალზე ლამაზი ჩემოდანი და ბრტყელი ზანდუკი, სხვადასხვა ქვეყნის სამგზავრო კამპანიებისა და სასტუმროების გადაყვითლებული იარლიყებით რომ იყო აჭრილებული. მათ შორის აქა-იქ ოკეანის გაღმა ქვეყნების სახელებსაც ამოიკითხავდით. მერე თვითონაც გამოჩნდა. აი ახლა კი დადგა დრო, ამ საოცარ კაცს ნელ-ნელა გავცნობოდი, მაგრამ ჩემი მხრივ თავდაპირველად არაფერი მიღონია, რომ ეს ნაცნობობა დამეჩქარებინა. მართალია, ჰალერმა ერთი შეხედვისთანავე დამაინტერესა, მაგრამ პირველი ერთი კვირა არც მასთან შეხვედრა მიცდია და არც დალაპარაკება. თუმცა რა დასამალია და უცნობს ჩუმ-ჩუმად ვუთვალთვალებდი. ხანდახან როცა სახლში არ მეგულებოდა, მის ოთახში შევიდოდი ხოლმე. ერთი სიტყვით ამ ჩემმა ცნობის მოყარეობამ უნებლიეთ სტოვრობაც კი დამაწყებინა. ტრამალის მგლის გარეგნობაზე ზოგირამ უკვე მოგახსენეთ. თვალის ერთი შევლებითაც მიხვდებოდით, რომ იშვიათ და საოცარ მაღალნიჭიერ პიროვნებასთან ჰქონდათ საქმე. გონიერებას მის სახეზე თავისი უცილობელი ბეჭედი დაესვა, ხოლო უაღრესად დახვეწილი მეტყველი სახის ნაკვთები საოცრად საინტერესო არაჩვეულებრივად ნატიფსა და მგრძნობიარე სულიერ ცხოვრებას ამჟღავნებდა. საუბარში იშვიათად, მაგრამ ხანდახან მაინც გადააბიჯებდა ხოლმე პირობითობების ზღვარს. აი მაშინ კი გეგონება მის უცნაურ მარტოსულობას იდუმალების საბურველი შემოეძარცვაო. ვეღარ დააოკებდა ხოლმე მოზავებულ აზრთა ნაკადს და ჩვენც მოკვდავებს სხვა რაღარ დაგვჩენოდა, გარდა უსიტყვო მორჩილებისა. იგი სხვებზე მედროს ანდომებდა გონების ვარჯიშს და სულიერი საკითხების განშისას იმ ადამიანისათვის ჩვეულ ცივ ობიექტურობასა და გააზრებულ ცოდნას ავლენდა, ჭეშმარიტად სულიერი ცხოვრებით რომ ცხოვრობს. ადამიანისა ვისი ბუნება სრულიად განწმენდილია პატივმოყვარეობისა და თავის გამოჩენის სურვილისაგან. როცა იგი აღარ ცდილობს პაექრობაში აჯობოს, ანდა თავისი ნააზრევის ჭეშმარიტება დაუმტკიცოს ვინმეს. მაგონდება ერთი შემთხვევა. ეს ის დრო იყო, როცა ტრამალის მგელი ჩვენთან ყოფნის უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. საქმე მის ერთ თვალსაზრის, უფრო სწორად მის ერთადერთ გამოხედვას ეხება. სამყაროსადმე მისი დამოკიდებულება ასე თვალნათლივ რომ არ ეკლილიყო. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში მოხსენებით უნდა გამოსულიყო ევროპაში სახელგანთქმული ფილოსოფოსი და კულტურის ისტორიკოსი. ტრამალის მგელი დიდხანს იდგა უარზე, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მაინც დავითანხმე ლექციაზე წამოსულიყო. ერთად წავედით და დარბაზშიც გვერდიგვერდ დავსხედით. საკმარისი იყო ამ ერთობ გადაპრანჯულ ორატორს კათედრაზე ფეხი შეედგა და მისასალმებელი სიტყვა ეთქვა, რომ პირველსავე წუთებში გაეცრუებინა მოლოდინი არა ერთი და ორი მსმენელისათვის, რომლებიც ფილოსოფოსის გამოსვლას წინასწარმეტყველის გამოცხადებას ავითელოდნენ. და აი მან საუბარი დაიწყო, ორიოდ მაამებელი სიტყვა მიუგდო დამსწრე საზოგადოებას და დარბას მადლობა გადაუხადა ხალხმრავლობისათვის. სწორედ ამ დროს ტრამალის მგელმა ისეთი მზერა მესროლა, აშკარად რომ მოწმობდა მის კრიტიკულ დამოკიდებულებას, როგორც ორატორის სიტყვების, ასევე საერთოდ მისი პიროვნებისადმი. მაგრამ მზერაც არის და მზერაც. ეს გახლდათ გამოხედვა დაუვიწყარი და შემზარავი, რომლის არსა და მნიშვნელობაზე მთელი წიგნი დაიწერებოდა. ის რომ თავისი მზერით ტრამალის მგელი მსჯავრდებდა და შემპარავი, მაგრამ გამონადგურებელი დაცინვით აღამტრევდა ორატორს, კიდევ არაფერს ნიშნავდა. ამ მზერაში დაცინვაზე მეტი ნაღველი და დაუსაბამო, უიმედო მწუხარება გამოსჭიოდა, რომლის არს ჩვეულებად ქცეული უსიტყვო სასოწარკვეთა შეადგენდა. ამ გამოხედვის უსასოო სიცხადე არამარტო ორატორის პიროვნების არარაობას ირეკლავდა, დასცინოდა და სძრახავდა არამარტო იმ წამიერ ვითარებას, დამსწრეთა ფუჭ მოლოდინსა და გუნება განწყობას თუ მოხსენიების ხვარჭნილ სათაურს, არა, ტრამალის მგელის მზერაში მთელი ჩვენი თანადროულობა არეკლილიყო თავისი ამაო ორუმტრიალით, კარიერიზმითა და პატივმოყვარეობით. მეცაც გეტყვით, იგი აშკარად გვამცნობდა თავისი ზერელე ცხოვრების მოჩვენებითობას და მის გარშემო ატეხილ აურზაურს. ეჰ, ბარემ იმასაც მოგახსენებთ, რომ ეს უცნაური მზერა ჯერ ჩვენი დროების, ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა და კულტურის ნაკსა და უილაჯობა საშიშლებდა. მერე კი უფრო ღრმა შრეებისაკენ იღებდა გეს. ეს მზერა ადამიანთა მოდგმის გულისაკენ იყო მიმართული. წამის უმცირეს ნაწილში მან იშვიათი მჭერმეტყველებით გამოხატა დაეჭვება ბრძენისა ადამიანთა ცხოვრების არსზე დაფიქრების შამს. თავისი ამ გამოხედვით იგი უსიტყვოდ ამბობდა: აი როგორი ტაკი მასხარები ვართ, აი შეხედეთ რა არის ადამიანი. და მის ფონზე უკვდავებით მოსილი ყველა სახელი, გონებისა თუ სულის მიღწევანი, ყოველგვარი ადამიანური სწრაფვა განდიდების, აღზევებისა თუ უკვდავებისაკენ დასაღუპად იყო განწირული და მოლიზღარობად ქცეული. ჩემ დაუნებურად ძალზე წინ მომიხდა გადახტომა და ისე გამოვიდა, რომ ყველაზე არსებითი ჰალერზე მგონი უკვე მოგახსენეთ, თუმცა კი ვაპირებდი თანდათანობით მოვყოლოდი ჩვენი ნაცნობის ამბავს და შეპარვით ამეხადა საბურველი ამოცნაური კაცისათვის. რა კიღა ამბავით მსვლელობას გადავასწარი, სიტყვას აღარ გავაგრძელებ ჰალერის იდუმალებით მოსულ მარტოსულობაზე. აღარც იმის მოყოლით შეგაწყენთ თავს, თუ რანაირად მოახერხე ამოცნაური და საშინელი მარტოსულობის მიზეზებისა და ნიშნულობის ახსნა. ასე აჯობებს, რადგან საკუთარი თავი შეძლების დაგვარად მინდა მივაფარო ასპარეს. იმასაც ვიტყვი, რომ არც ფსიქოლოგიური დაკვირვების ჩატარებას ვაპირებ, არც ფერად-ფერადი ამბების მოყოლას და არც აღსარების წერას. როგორც უშუალო მოწმემ, მინდა მხოლოდ თითო ოროლა შტრიხი ჩემიც დაურთო იმ უცნაური კაცის სურათს, რომელმაც ტრამარის მგელის ჩანაწერები დაგვიტოვა. როგორც კი უცნობმა დეიდა ჩემის კარის ზღურბს გადმოაბიჯა, თავი ფრინველით უკან გადააგდო და ჩვენ სახლში დატრიალებული საამო სუნი შეაქო. იმ წამსვე მისი პიროვნების უჩვეულობა მომხვდა თვალში და თავდაპირველად ზიზღიც აღმიძრა. ვიგრძენი, იგივე შთაბეჭდილება დარჩა დეიდა ჩემსაც, რომელსაც ჩემგან განსხვავებით ტვინის ჭყლეტვა არ უყვარდა. დიახ, აშკარად ვიგრძენი, რომ ეს კაცი ავად არის. ვერ გეტყოდით რა სჭირდა, სულით ავადმყოფობა თუ სხვა რამ სენი. მაგრამ ცხადი კია, რომ ჯანმრთელი კაცის გუმანმა მაიძულა შორს დამეჭირა თავი. გამოხდა ხანი და თავდაცვის ეს გრძნობა მისდამის სიმპატიამ შემიცვალა, რომელსაც ამ მრავალ ჭირთათმენი კაცისადმი დიდი თანაგრძნობა დაედო საფუძვლად. მით უფრო, რომ მისი ამ ქვეყნისაგან გადგომისა და სულიერი კვდომის უშუალო მოწმე შევიქენ. იმხალად სულ უფრო და უფრო თვალნადლი ვხედავდი, რომ ამ მარტვილი კაცის ნეულება მისი ბიწიერი ბუნებიდან არ მოდიოდა, რომ სათავე ამისა მისი უჩვეულო მაღალ ნიჭიერება და ის ძალები იყო, რომელთა ჰარმონიული ურთიერთ შეწყმაც მას ვერადავერ მოეხერხებინა. მივხვდი, რომ ჰალერი ტანჯვის გენია იყო, რომ ნიცშეს ზოგ-ზოგ გონიერებათა წამხედურობით მან თავის სულიერი ჭირთათმენის გენიალური, უსაზღრო და შემაძრწუნებელი უნარით აღჭურვა. იმასაც ჩავხვდი მისი პესიმიზმი სამყაროს სიძულვილით რომ არ იყო გამოწვეული და უპირატესად საკუთარი თავისადმი ზიზღი ედო საფუძვლად. მაშინაც კი, როცა ჩვენი ცხოვრება წეს-ჩვეულებებსა თუ ადამიანებზე ყველაზე უფრო გამანადგურებელ აზრებს გამოთქვამდა, თავის თავს გამონაკლისად არასოდეს მიიჩნევდა და პირველ რიგში სწორედ საკუთარი მესკენ მიმართავდა ხოლმე შხამიან ისარს, რა კი მისი სიძულვილის თავი და თავი საკუთარი მე იყო და სწორედ მას უარყოფდა. აქ ერთი ფსიქოლოგიური ხასიათის შენიშვნა მინდა ჩაურთო. მართალია, ტრამალის მგლის ცხოვრებაზე პირადად ძალზე ცოტა რამ სმენია, მაგრამ სრული საფუძველი მაქვს ვიფიქრო, რომ მოსიყვარულე მკაცრსა და უაღრესად მორწმუნე მშობლებსა თუ მასწავლებლებს მისი აღზრდისას ეს ხერხი უხმარიათ, ნებისყოფის დათრგუნვა რომ უდევს საფუძვლად. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამჯერად ნებისყოფის დათრგუნვა და პიროვნების განადგურება ვერ მოხერხდა, რადგან აღმზრდელები ერთობ მტკიცე უტეხთა თან ამახსა და გონიერ მოწაფეს გადააწყდნენ. ბოლოს და ბოლოს ყოველივე იმით დასრულდა, რომ პიროვნება ვერ გაანადგურეს, მაგრამ საკუთარი თავი კი შეაჯავრეს. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ტრამალის მგელი გენიალური წარმოსახვისა და ძლევამოსილი აზროვნების უნარს დღენიადაგ საკუთარ თავთან, ამ უწყინარ და უდანაშაულო არსებასთან ჭიდილს ალევდა. მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ეს კაცი სწორედ იმიტომ იყო ჭეშმარიტი მარტვილი მარტულთა შორის და ჭეშმარიტი ქრისტიანი ქრისტიანთა შორის, რომ ყოველგვარი სისასტიკისა თუ განსასჯელის, ბოროტებისა თუ სიძულვილის ფესვებს საკუთარ მეში ხედავდა და უპირველეს ყოვლისა თავის თავზე იყრიდა ჯავს. რაც შეეხება გარშემო მყოფ ადამიანებს, ტრამალის მგელი ძალების ზებუნებრივი დაძაბვით ცდილობდა მათსამი სიყვარული გამოეჩინა და სამართლიანი ყოფილიყო. ვერ წარმოედგინა, როგორ შეიძლება კაც კაცისათვის ტკივილი და ტანჯვა მიეყენებინა. რამე თუ მცნება, გიყვარდეს მოყვასი შენი, ისევე ღრმად გაჯდომოდა მის სულში, როგორც სიძულვილი საკუთარი თავისადმი. ამრიგად ამ კაცის მთელი ცხოვრება დასტური იყო იმისა, რომ საკუთარი თავი თუ არ გიყვარს, ვერც მოყვას შენსას ვერ შეიყვარებ. საკუთარი თავის სიძულვილი კაცმა რომ თქვას, ადამიანთა მოდგმის სიძულვილს ნიშნავს და ეს გრძნობა კაცს ისეთსავე შემზარავ მარტოსულობას აგრძნობინებს, ისეთივე სასოწარკვეთილებაში აგდებს, როგორც ამას აშკარა თავკერძოობა იწვევს ხოლმე. მაგრამ ვგონებ, დრო ამ მსჯელობას შევეშვა და ძირითად ამბებზე გადავიდე. ასე და ამრიგად პირველი ცნობები ჰარი ჰალერზე, რომ შევაგროვა მისი ცხოვრების ყაიდას შეეხებოდა. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ზოგწილ ჩემი მოყურიადობის, ზოგწილ დეიდა ჩემის ნალაპარაკების წყალობით მომახერხე. ხოლო ის ამბავი, რომ ტრამალის მგელი მოაზროვნე მწიგნობარი კაცი იყო და სხვა არავითარ პრაქტიკულ საქმიანობას არ ეწეოდა, მალე თავისთავად ცხადი გახდა. დილაობით კარგახანს ლოგინში ნებივრობდა ხოლმე, ხანდახან ნაშუადღებს ადგებოდა, მხრებზე ხალაც მოისხამდა და პატარა საძინებლიდან სასტუმრო ოთახამდე ბოლთას სცემდა. ორფანჯრიანმა ფართო მანსარდამ ახალ მდგმურ სასტუმრო ოთახის მაგირობას რომ უწევდა, ორიოდ დღეში იცვალა იერი და სულ სხვა სანახავი გახდა, ვიდრე უწინდელი მდგმურების დროს იყო. იქაურობას ახალ-ახალი ნივთები ემატებოდა, კედლებზე აქა-იქ სურათები და ნახატები გაჩნდა. ხანდახან ჟურნალებიდან ამოჭრილ ილუსტრაციებსაც მოკრავდით თვალს, რომელთა ადგილს მალე სხვები იჭერდა. აქვე ეკიდა სამხრეთული პეიზაჟი და გერმანული პროვინციული ქალაქის, ალბათ ჰალერის მშობლიური ქალაქის ფოტო. მათ გვერდით ყურადღებას იქცევდა აკვარელის ციმციმა ფერებით ნახატი სურათები. მოგვიანებით შევიტყვე, რომ ისინი თვითონ ჰალერს დაეხატა. იქვე პირმშვენიერი ქალის თუ ქალიშვილის ფოტო ეკიდა. ერთხანს კედელზე სიამელ ბუდასაც მოკრავდით თვალს, მაგრამ მალე იმ ადგილას ჯერ მიქელანჯელოს ღამის რეპროდუქცია გაჩნდა, შემდეგ კი მაჰატმა განდის სურათი. ოთახში უამრავი წიგნი იყო. წიგნებით იყო გაჭედილი დიდი კარადა. სადღა აღარ ეწყო სანიშნებლიანი წიგნები. მაგიდაზე, ძველებურ ლამას სეკრეტარზე, სკამებზე, იატაკზე, წიგნებში ხშირ-ხშირად იცვლებოდა სანიშნებელი ქაღალდები და ამასთან ერთად თვითონ წიგნების რაოდენობაც მოგეხსენებათ ჩვენი მდგმური მარტო ბიბლიოთეკიდან როდი ეზიდებოდა გორა-გორა წიგნებს, ფოსტითაც იწერდა ხოლმე. ასე რომ იტყოდით, აქ ნამდვილად მეცნიერ კაცს დაუდვია ბინაო. ამ შთაბეჭდილებას ისიც აძლიერებდა, რომ მთელი ოთახი თამბაქოს ბოლში იყო გახვეული. ყოველ ნაბიჯზე წააწყდებოდით სიგარის ნამწავებსა და საფერფლეებს. წიგნები მეტწილად არამეცნიერული იყო. რა დროებისა და მწერლების ნაწარმოებებს არ ნახავდით აქ. ერთხანს ტახტზე, სადაც ტრამალის მგელი მოიკალათებდა ხოლმე, ექვსი სქელი ტომი ეწყო. ეს გახდა სოფის მოგზაურობა მემელიიდან საქსონიაში, მეთვრამეტე საუკუნის დამლევის ნაწარმოები. აქ ნახავდით გოეთესა და ჟან-პოლის, ასევე ნოვალისის, ლესინგის, იაკობისა და ლიხტენბერგის რჩეულ თხზულებებს და ყველა წიგნს ბეჯითი მკითხველის ხელი ემჩნეოდა. დოსტოევსკის რამდენიმე ტომში მელნით აჭრელებული ქაღალდის ფურცლები იყო ჩადებული. დიდ მაგიდაზე წიგნებსა და ხელნაწერებს შორის ხშირად იდგა ყვავილების თაიგული, იქვე ეგდო დამტვერიანებული აკვარელის ყუთი, ხოლო მის გვერდით საფერფლეები იყო ჩამწკრივებული. ჰო, იმასაც არ დავმალავ, ოთახში ნაირნაირი სასმელებით სავსე ბოთლები ეწყო. ჩალის წნული ბოთლით იტალიური წითელი ღვინო ედგა ხოლმე, იქვე ახლოს სარდაფში რომ ყიდულობდა. მის სადგომში შიგადაშიგ თითო ბოთლი ბურგუნდიული ან მალაგიც გამოჩდებოდა. ერთხელ კი ალუბლის ნაყენი ცავს ეს სქელი ბოთლი თვალსა და ხელშუა თითქმის ძირამდე დაიყვანა. მერე შიგ ჩარჩენილ სითხეს წვეთი აღარ მოჰკლებია. ბოთლი კი ოთახის კუთხეში ეგდო და მტვრის ბუდეთ ქცეულიყო. სულაც არ ვაპირებ თავის მართლებას, ჩემი ჩუმჩუმელა თვალთვალის გამო და გულახდილად ვაღიარებ, რომ მთელ ამ სურათს სულიერი ინტერესებით ახსავს ცხოვრების ბეჭედი კი ესვა, მაგრამ თან უწესრიგობისა და ცოტა არ იყოს თავდაუჭერლობის დაღი ჩაჩნდა, რაც ჩემ ზისხსა და უნდობლობას იწვევდა. თავად მე ბიურგერული ზომიერი ცხოვრების მოყვარული კაცი გახლავართ. ყველაფერს თავის დროზე ვაკეთებ. ამას გარდა არ ვსვამ და არც თამბაქოს ვეწევი. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ჰალერის ოთახში დახვავებული ბოთლების დანახვამ გაცილებით უსიამო გრძნობა აღმიძრა, ვიდრე იქ გამეფებულმა ზედახორა. ეს ჩვენი მდგმური, როგორც ძილსა და მუშაობაში იყო უწესრიგო და კალაპოტიდან ამოვარდნილი, ასევე ჭამას მაშიც. ზოგჯერ მთელი დღეები არ მოიცვლიდა ხოლმე შინიდან ფეხს. დილით ყავას დალევდა, მერე აღარაფერს ჩაუშვებდა პირში. ხანდახან დეიდა ჩემი მისი სადილის ერთადერთ ნარჩენს, ბანანის ნაფსქვენს თუ აღმოაჩენდა, ეს იყო და ეს. სამაგიეროდ სხვა დროს საუკეთესო რესტორნებში დაბრძანდებოდა, ანარადა ქალაქის განაპირა პატარა სამი კიდნოში წაიხემსებდა ხოლმე. ეტყობოდა ჯამრთელობით მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხნიდა. ტყვიასავით მძიმე ნაბიჯი ჰქონდა, კიბეზე რის ვაივაგლახი თადიოდა, რაც ალბათ სხვა სატკივარის ბრალი თუ იყო. ერთხელ კიდეც მითხრა, რახანია აღარ ვიცი, რა არის საჭმლის წესიერი მონელება და ადამიანური ძილიო. თავდაპირველად ვიფიქრე, ეს ალბათ იმის ბრალია, ღვინას რომ ეძალება მეთქი. ხანდახან მასთან ერთად მიხდებოდა ხოლმე სამი კიტნოში შესვლა და მოწმე გამხდარვარ თვალის დახამხამების უმალ, რომ გადაუკრავს ღვინით სავსე ჭიქა. მაგრამ მასზე კაცი შვილს არ უთქვამს თვრალიაო. რა დამავიწყებს სიმწყეს ტრამალის მგელს პირველად, რომ შეხვდი პირისპირ? მანამდე მხოლოდ ცალმით ვიცნობდით ერთმანეთს, როგორც ერთ სახლში მცხოვრებ მეზობლებს შეეფერებათ. ერთ საღამოს სამსახურიდან ვბრუნდებოდი და დიდად გაოცებული დავრჩი, როცა მეორე და მესამე სართულებს შორის ბაქანზე კიბის ზემოთა საფეხურზე ჩამომჯდარი ბატონი ჰალერი შევამჩნიე. დამინახა თუ არა გვერდზე ჩაიწია და გზა დამითმო. კითხე შეუძლოთ ხომარ ბრძანდებით, ოთახამდე აგაცილებთ მეთქი. ჰალერმა ისეთი თვალები ჩემომხედა, მაშინვე მივხვდი, ოცნებას წაეღო და ჩემი ხმის გაგონებამ გამოარკვია. მერე მისეული ნაღვლიანი და მშვენიერი ღიმილი შემომეგება. მუდამ ცუდგუნებაზე რომ მაყენებდა ხოლმე და ბოლოს მთხოვა, გვერდით მომიჯექითო. მადლობა მოვახსენე და ასე უთხარი, სხვისი კარისტი ჯდომას დაჩვეული არა ვარ მეთქი. დიახ-დიახ მიპასუხა მან და ისევ გაიღიმა, მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ერთ წუთს მომითმინეთ. უნდა გაგიმხილოთ, რატომ ჩამოვჯექი აქ. ესა თქვა და მეორე სართულის ოთახის კარზე მიმითითა, სადაც ქვრივი დედაკაცი ცხოვრობდა. იქვე კედელთან, პარკეტის იატაკზე, ფანჯარას, კიბესა და შემინულ კარშორის დარჩენილ ერთი ბეწო ადგილას წითელი ხის, ტყვის სამკაულებიანი ძველებური კარადა მიედგათ. კარადის წინ კი დაბალ სადგამებზე ქოთნები იდგა, რომლებშიც იელი და არაუკარია ხარობდა. ისე სათუთად და გულდაგულ იყო მოვლილი ეს ლამაზი ყვავილები, იმათ ნახვას არაფერი სჯობდა. აი შეხედეთ, განაგზო ჰალერმა. ამ კიბეზე ყვავილები ისეთ სამოს სურნელს აფრქვევენ, გული არ მითმეს, ცოტახნით მაინც არ შევჩერდე აქ. დეიდა თქვენთანაც შესანიშნავი სურნელება ტრიალებს და ყველგან სისუფთავე და წესრიგია. მაგრამ ეს არაუკარია ისეთი ნასათუთევ გაკრიალებული და ისე მარმარებს, თვალი ვერ მომიშორებია. თქვენც ხომ გრძნობთ, რა საამოსუნი ეფინება აქაურობას? ესაა სანთელშერეულის კიპიდრის, წითელი ხის და წყალნაპყურები ფოთლების საოცრად ნაზი სურნელი, რომელიც ყველაფერთან ერთად ოჯახური სისუფთავის, გარჯისა და მოვალეობისადმი მოწიწების გრძნობას ქმნის და მცირეოდენობით ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი თვისების უზენაეს გამოვლინებას წარმოადგენს. ვერ გეტყვით, ვინ ცხოვრობს აქ, მაგრამ ასე მგონია, სწორედ ამ შემინული კარის მიღმა არის მეთქი მტვრისაგან გაწმენდილი ოჯახური ყოფის სამოთხე. სამოთხე, სადაც მეფობს წესრიგი, წვრილმანჩვეულებებისადმი ერთგულება, სადაც ყველაფერს მორიდებისა და გულისამაჩუყებელი რუდუნების ბეჭედი აზის. რა კიღა პასუხი არ გავეც, ისევ განაგრძო. ძალიან გთხოვთ, ისე არ გამიგოთ, თითქოს მასხარად ვიგდებ ვინმეს. არავითარი სურვილი არ ამაქვს დავცინო ამ ოჯახურ წესრიგს. დიახ, მე სულ სხვა სამყაროს ვეკუთვნი, და ერთხესაც ვერ გავძლებდი არაუკარიებით მორთულ ბინაში. მართალია, ერთი ბებერი და ცოტა არ იყოს გაქუცული ტრამალის მგელი ვარ, მაგრამ ასეა თუ ისე, დედა ჩემი შვილი ცხომ ქვია. დედა მე ოჯახე ქალი გახლავთ, ყვავილებს ახარებდა და დღენია და ოთახსა და კიბეს აკრიალებდა. ფანჯრებზე ყოველთვის ქათ-ქათა ფარდები ჰქონდა ჩამოკიდებული. სულ იმის ცდაში იყო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც შეიძლება მეტი ეშხი და ლაზათი შეეტანა. ეს არაუკარია და სკიპიდრის სუნი სწორედ ამას მაგონებს. და მეც დრო და დრო კიბეზე ჩამოვჯდები ხოლმე. შევცქერი წესრიგის ამ პატარა წალკოც და გულითა და სულით ვხარობ, რომ ქვეყნად ჯერ კიდევ არსებობს ასეთი რამ. წამოდგომა მოინდომა, მაგრამ ეტყობოდა გაუჭირდა და ცოტა ხელი შევაშველე, უარი არ უთქვამს. უხმოთ ვიდექი და დეიდა ჩემის არ იყოს, გრძნობდი ამ უცნაური კაცის თილისმის ძალას. ნელ-ნელა ავუყევით კიბეს. აი უკვე მისი ოთახის კართან ვიდექით. ჰალერმა ხელში გასაღები შეათამაშა. ალერსიანად შემომხედა და მითხრა. სამსახურიდან მოდიხართ არა? იცით, ამისა არა გამეგებარა. მოგეხსენებათ, ყოველგვარი საქმეებისაგან ცოტა არ იყოს, განზევთ გავარ და განკერძოებით ვთხოვრობ. მაგრამ რატომღაც მგონია, წიგნები და სხვა მისთანები თქვენც უნდა გაინტერესებდეთ. დეიდა თქვენმა მითხრა გიმნაზია დაამთავრა და კაი გვარიანი ბერძნულიც იცისო. ამდილით ნოვალის ვკითხულობდი. ერთ ფრაზას წავაწყდი და მინდა გაჩვენოთ. იმედია თქვენც ნასიამოვნები დარჩებით. ტრამარის მგელმა ოთახში შემიყვანა, სადაც ყველაფერი თამბაქოს სუნით იყო გაჟღენთილი. ახორხლილი წიგნებიდან ერთი გამოაძვრინა, გადაფურცლა, დაძებნა. აი ესეც არაა ურიკო, თქვა მან, აბა ყური დამიგდეთ. კაცი უნდა ამაყობდეს ტკივილით. ყოველგვარი ტკივილი ჩვენი მაღალი დანიშნულების შეხსენებაა მხოლოდ. შესანიშნავია არა? და ეს ნიჩემდე 80 წლით ადრე ითქვა. თუმცა ამჟამად სულ სხვა რამ მინდოდა მეჩვენებინა. მომითმინეთ, მომითმინეთ, აი ის ადგილიც. ადამიანთა უმრავლესობას არ სურს წყალში შესვლა, ვიდრე ცურვას არ ისწავლის. მოსწრებული ნათქვამია არა? რასაკვირველია, არ ნებავთ ცურვა, რამე თუ მათი დანიშნულება ხმელეთზე ყოფნაა. ხოდა თუ კი ასეა, მაშინ რაღა გასაკვირია, რომ ადამიანებს აზროვნებითაც არ სურთ თავის შეწუხება. ადამიანი ამ ცხოვრებისათვის იმიტომ როდი შეუქმნია განგებას, რომ იაზროვნოს. ის, ვინც მიჩვეულია გონების ვარჯიშს და აზროვნებაში ხედავს ცხოვრების არსა და დანიშნულებას, შესაძლოა ერთხელ ფონსაც გავიდეს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დასახრჩობა დაა განწირული, რადგან ხმელეთ წყლის სტიქიონი ანაცვალა. აი ასე შემიტყუა თავის ოთახში, დამაინტერესა და მეც ერთხელ შევყონდი მასთან. ამ დღის მერე საკმაოდ ხშირად მხვდებოდა და ხან კიბეზე, ხანაც ქუჩაში გამოველაპარაკებოდით ხოლმე ერთმანეთს. გამოგიტყდებით პირველ ხანებში მეგონა დამცინის მეთქი. არაუკარიასთან ჩვენი შეხვედრის დროსაც ასეთი გრძნობა დამეუფლა. მაგრამ მერე მივხვდი ასე არ იყო. ტრამალის მგელი მართლა დიდ პატივს გვცემდა მეცა და არაუკარიასაც. მაგრამ საბრალოს ისე ღრმად გაჩნდომოდა შეგნება საკუთარი მარტოსულობისა, ისე განემსჭვალა წყალში მოცურავე განწირული კაცის ფიქრებს, რომ ჩვეულებრივ ადამიანურ საქცელს ხშირად აღტაცებაშიც მოჰყავდა ხოლმე. მაგალითად, საოცრად აღაფრთოვანებდა ის ამბავი, რომ ყოველდღიურად თავის დროზე მივდიოდი სამსახურში. ან და გაოცებული რჩებოდა, როცა ვინმე მსახური ან კონდუქტორი მოსწრებულ პასუხს გასცემდა. უმნიშვნელო ამბების ამგვარ შეფასებას თავდაპირველად სასაცილო გაზვიადებად, ბატონკაცურ ახირებად თუ კეკულს სენტიმენტალობად ვუთვლიდი. მაგრამ თანდათანობით დარწმუნდი, რომ ჩვენს ციცქნა დახშულ სამყაროს იგი ეულად მოარული მგლის თვალებით შეხურებდა იმ თავისი უჰაერო სივრციდან. მას უყვარდა და აღიტაცებდა ეს სამყარო, როგორც საიმედო რამ დასახრდენი, შორეული და მიუწვდომელი, როგორც მშობლიური, უშფოთველი მხარე, საითაც მისთვის საუკუნოდაა დახშული სავალი გზა. პირველი ბილიკის დასასრული.